Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Hii leo ungana nami mtangazaji wako, jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Basi hii leo katika kipindi cha watoto wetu ni kukaribisha sana msikilizaji tuwe sote, na leo tutajifunza kipindi hiki cha watoto kwa kupitia kisa. Basi msikilizaji ambao tuko nao katika upande wa nyimbo ni waimbaji kutoka kule DRC nchini Kongo. Hao wanafahamika kama Rafiki za Yesu, na atakuja kwako na wimbo unaosema acheni watoto waje kwa Yesu.
Wakati wote matendo yao ya furahisha, ama we kikasirani. Usiho zoneshewa, watoto kwani Yesu wapenda. Wakati wote matendo yao ya furahisha, ama we kikasirani. Usiho
na katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao, Rafiki za Yesu wanakuambia acha dhambi.
Acha dhambi umujie Bwana, acha dhambi umujie Yesu. Uvuvuvuvu sikudeshe, acha ndugu yasiyo pendeza.
Na kwa kwanza kipindi chetu hawapa na wimbo acheni watoto waje kwa Yesu.
Wakati wote matendo yao ya furahisha, hawa we kikasirani. Usiho zoneshewa, watoto kwani Yesu wapenda. Wakati wote matendo yao ya furahisha, hawa we kikasirani. Usiho Ya furahisha, hawa we kikasirani.
busara toka mbinguni wamufanane Yesu. Uzaana kulea ni Yesu tu, walete ni watoto Yesu wale, wawe na busara toka mbinguni wamufanane Yesu. Wakati wote matendo yao yafurahisha, awawe kikasirani. Usio zonishe awa watoto kwani Yesu wapenda. Wakati wote matendo yao yafurahisha, awawe kikasirani.
Na msikilizaji, mara baada ya kuweza kubarikiwa na wimbo huo, basi nikukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Mzuri ambao unanitegea sikio siku hii ya leo, napenda nikukaribishe katika kisa kizuri ambacho naamini ya kwamba kitatubariki, lakini pia kitatufundisha namna ambavyo sisi watoto ni wa thamani sana, japokuwa wengine wanaweza kutudharau, lakini Yesu kamwe hawezi kutudharau. Kisa chetu cha leo kina kichwa kinachosema Daudi kijana wa mwisho. Daudi alikuwa na kaka 8 walisimama katika mstari. Aliyesimama wa mwisho ni Daudi kijana mdogo.
Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi na jiwe alichukua, na jiwe ndani ya kombe, na kombe alizungusha, na jiwe ndani ya kombe, na kombe alizungusha, na kuzungusha, kuzungusha, kuzungurusha, na jiwe alitupa, Goliati alianguka. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi na jiwe alichukua, na jiwe ndani ya kombe, na kombe alizungusha, na jiwe ndani ya kombe, na kombe alizungusha, na kuzungusha, kuzungusha, kuzungurusha, na jiwe alitupa, Goliati alianguka.
Daudi na ndugu zake waliishi shambani karibu na mji mdogo. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Alikuwa mtunzaji wa kondoo wa baba yake. Katika mji wa Daudi alikuja nabii Samuel. Nabii alialika watu kwa sherehe maalum. Kaka zake Daudi walikwenda kwenye sherehe hiyo, na babake Daudi pia alikwenda. Kaka zake Daudi walimwambia Daudi, wewe ni mdogo sana, hauwezi kwenda, kaa nyumbani uchunge kondoo. Daudi alichukua kinubi chake mkononi, aliweka kombeo lake katika mshipi, alifungua mlango wa zizi la kondoo. Njooni kondoo, njooni kondoo, aliwaita. Kondoo walimfuata Samueli, walianza kuondoka njiani. Kondoo weusi na rangi ya udongo walitembea pembeni mwa Daudi. Daudi aliwaongoza kondoo katika nyasi za kijani. Wakati kondoo wakubwa wanakula nyasi, watoto wao weusi kwa weupe walikuwa wanacheza na kurukaruka. Daudi alikuwa anachezea kinubi chake huku akiwaangalia kwa makini kabisa. Kondoo mwekundu akaanza kupanda vilima. Daudi aliweka kinubi chake chini na kumfuata. Alimrudisha kondoo mweusi kundini. Daudi aliona jani ambalo kondoo wakila wataugua. Alilivuta na kulitupa mbali.
Mbweha alinyemelea nyuma ya jiwe kuelekea kondoo. Daudi alimshtua kwa mguu wake. Mbweha alikimbia. Daudi alichukua kombeo lake, lilikuwa refu. Alikuwa ametengenezewa na baba yake kutoka katika ngozi ya rangi ya udongo. Aliweka jiwe ndani ya duara, ndani ya kombeo. Sasa apige nini? Alijiuliza. Njiwa mwekundu? Akasema, nitajaribu. Alizungusha na kuzungusha na kuzungusha kombeo. Shuu, shuu, shuu. Jiwe lilienda tu na kugonga jiwe. Daudi akaweka jiwe lingine ndani ya kombeo, akalenga tundu jeusi katika mti. Alizungusha na kuzungusha kombeo. Akaachia kombeo lake. Jiwe lilienda moja kwa moja kwenye shimo jeusi la huo mti. Baadaye Daudi alisikia kelele. Haikuwa kelele ya ngurumo, ni kelele ya sungura anayekimbia katika nyasi. La, sio sungura. Sio ndege anayegonga mti. La, hakuwa ndege. Ilikuwa kelele ya mnyama mkubwa alikuwa anakaribia. Alikuwa dubu mweusi, naye alikuwa anakaribia. Bee! Alikuwa dubu mweusi, naye alikuwa anakaribia karibu kwa kondoo. Dubu alisogea karibu na kichaka, tayari kumchukua kondoo. Kondoo alikuwa anakimbia. Kwa haraka Daudi aliweka jiwe ndani ya kombeo na kulitupa kuelekea kwa dubu. Alizungusha na kuzungusha kombeo, sho sho sho.
Na kombeo alizungusha na kuzungusha kuzungusha kuzungurusha, na jiwe alitupa, Goliati alianguka. Pum!
Jiwe lilienda likampiga dubu aliyecharuka, akaanguka na kufa. Daudi aliokota kondoo aliyekuwa na woga na kumbeba katika mikono yake. Kondoo mweusi alikuwa karibu naye. Njoo kondoo, njoo kondoo, Daudi aliita, aliwaongoza mahali salama. Kondoo wakubwa walipoendelea kula nyasi za kijani, watoto wao waliendelea na michezo, na Daudi naye alichezea kinubi chake. Wakati Daudi anachunga kondoo, Nabii Samuel aliandaa karamu tayari. Baba yake Daudi alikuwa karamuni. Kaka zake Daudi nao walikuwa wamefika karamuni. Kabla hawajakaa kula, Nabii alimuuliza baba yake Daudi, "Hebu vijana wako wapite mbele yangu mmoja mmoja. Leo Mungu atamchagua mmoja wao kwa kazi maalum." Kaka mkubwa alipita mbele ya nabii. Nabii akasema, "La, huyu siye." Mkubwa aliyefuata alipita mbele ya nabii. "La, huyu siye," alisema nabii pia. Akafuatia mwingine na kupita mbele ya nabii. Nabii alitingisha kichwa chake, "La, sio huyu." Mmoja baada ya mwingine ndivyo walivyopita kaka zake Daudi mbele ya nabii, lakini kila aliyepita nabii alisema, "La, huyu sio." Ndipo nabii akamuuliza baba yake Daudi, "Huna kijana mwingine? Ni naye yule mdogo wa mwisho anachunga kondoo, mwite aje," alisema nabii. Daudi alikuja anakimbia akiwa na kinubi chake mkononi pamoja na kombeo. Alikuwa na mashavu mekundu, upepo ulitibua nywele zake. "Tembea mbele ya nabii," baba yake Daudi alimwagiza. Daudi alitembea mbele ya nabii. "Huyu ndiye," nabii alisema. "Huyu ndiye kijana Mungu amemchagua." Nabii alimimina mafuta juu ya kichwa chake ili kuonyesha kuwa amechaguliwa. "Sasa tukae chini tule," alisema nabii. Nafasi ilitengwa kwa Daudi. Alikaa pamoja na baba yake na ndugu zake. Kwa nini Daudi alichaguliwa? Atafanya nini? Hakuna aliyefahamu. Ilikuwa ni siri. Baba yake Daudi hakujua. Kaka zake Daudi pia hawakujua. Wala Daudi hakujua. Ni nabii na Mungu tu ndio walifahamu kuwa siku moja Daudi atakuwa mfalme mzuri kama vile alivyokuwa kijana mchungaji mwema. Naamini ya kwamba mtoto mzuri umebarikiwa na kisa hiki. Kumbuka ya kwamba Mungu anatujali sisi watoto kama ambavyo umeona kwa Daudi. Watu walipomdharau na kuona kwamba ni mdogo hafai, lakini Yesu alimuinua juu kwa sababu Mungu anatupenda sisi watoto na anatuthamini kuliko kitu kingine. Kama ambavyo Daudi aliweza kuthaminiwa, na wewe pia mtoto mzuri unayenitegea sikio leo hii, ukifanya mambo mema, Mungu atakuthamini na atakuinua katika viwango vya juu kama ambavyo Daudi alichaguliwa
pamoja na kwamba alikuwa na umri mdogo, pamoja na kwamba kaka zake walimuona kwamba hafai, ni mdogo, lakini Yesu alimuona kwamba Daudi anafaa. Aliona kwamba Daudi ni mchungaji mwema. Kwa Daudi angeweza kuwa mfalme ambaye atawaongoza watu vizuri.
Basi ni kutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tuweze kuonana tena katika kipindi kijacho cha watoto kama cha leo.
Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi kwa kombe odogo. Nikijana jina Daudi na jiwe alichukua na jiwe ndani ya kombe. Na kombeo alizungusha, na jiwe ndani ya kombeo. Na kombeo alizungusha, na kuzungusha, kuzungusha, kuzungurusha. Na jiwe alitupa, Goliati alianguka, pum. Nikijana jina Daudi kwa kombeo dogo. Nikijana jina Daudi kwa kombeo dogo. Nikijana jina Daudi kwa kombeo dogo. Nikijana jina Daudi na jiwe alichukua na jiwe ndani ya kombeo. Na kombeo alizungusha na jiwe ndani ya kombeo. Na kombeo alizungusha, na kuzungusha, kuzungusha, kuzungurusha. Na jiwe alitupa, Goliati alianguka, pum.
Kando ya bahari. Matendo yako yameonesha wewe peke mtakatifu. Matendo yako yameonesha
wewe peke mtakatifu.
Matendo yako
yako
yameonesha.
Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha. Naamini ya kwamba tutakuwa sote kuweza kubarikiwa. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa nao waimbaji wa Rafiki za Yesu na wimbo Acha Dhambi.
Ufuate Bwana,
dhambi, usitende yasiyo mpendeza. Wakati wote kumjie Yesu, yeye ndiye dawa ya uzima. Mwokozi mpendwa wangu, hakuna mwingine wa kusifu. Ninatazama wewe pekee, wewe mali yangu, usifiwe.
Mfuate Bwana,
mfuate Bwana, umwache dhambi, usitende yasiyo pendeza. Wakati wote umjie Yesu, yeye ndiye dawa ya uzima.
Mfuate Bwana,
mfuate Bwana, umwache dhambi, usitende yasiyo pendeza. Wakati wote
kukuacha. Majaribu ni kipimo cha imani.